A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Denne episoden sponset av Alente. Norsk TV-historie har mildt sagt vært brokete. Tenk at på begynnelsen av 1970-tallet så var det protester på grunn av innføringen av farge-TV. Thor Heyerdahls spektakulære Ra-ekspedisjon ble spilt inn i farger, men kringkastet i svart-hvitt. Norge var faktisk det siste landet i Europa til å innføre farge-TV. På 80-tallet kunne man få inn svenske kanaler med såkalte Sverige-antenner. Og hvis du ville ha enda flere kanaler, så måtte du ty til satellitt-TV, faktisk. Nå, derimot, kan du bruke Alente og få alle de beste TV-kanalene og streamingtjenestene samlet på ett sted. For eksempel med Alente Flex kan jeg se Oppenheimer på Sky Showtime denne måneden og bytte til HBO Max neste måned for å se The Color Purple. Og så er jeg glad i fotball, og da er det jo bare boltre seg med Premier League på Viaplay. Med Alente får du den beste underholdningen samlet på ett sted. TV og streaming i en og samme pakke. Så jeg foreslår at du tar en liten titt på alente.no, så finner du sikkert en pakke som passer for deg.
Du hører historier som endret verden med Christian Konglund.
Velkommen til historier som endret verden. I 1945 var andre verdenskrig slutt, og fascistene hadde tapt. Men ideologien ble videreført. På besøk for å snakke om nyfascismen har vi Elisabetta Cassina Wolff, førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Oslo. Du er også forfatter av Nasjonalisme og høyreradikalisme i Europa, 1789-2019, og den kom nylig ut. Og i den så skriver du også om nyfascisme. Vi må kanskje først nevne fascismen, selv om folk nok vet godt hva det er. Kunne du definere det for oss, Elisabetta?
Ja, det den første utfordringen vi møter. Fascisme har veldig mange definisjoner. Det også et begrep som ikke bare brukt, men misbrukt på politiske opponenter generelt. Men la oss prøve å gi en kort definisjon. Da lener jeg meg på Roger Griffin, som sier at fascisme en form for palingenetisk ultranasjonalisme. Det betyr, altså ultranasjonalisme, det betyr en nasjonalisme som ekskluderende, som illiberal, som antidemokratisk, med totalitære tendenser. Palingenetisk, det betyr at fascisme ville skape et nytt samfunn, ville komme med nye verdier, ville skape et nytt menneske som var i opposisjon til den moderne verden, preget av både den liberale kapitalismen og den marxistiske kommunismen. Dette en definisjon som vi kan bruke uavhengig av tid og rom. Det veldig fleksibel, men jeg får mest opptatt av å også peke på noe spesifikke elementer i fascismen, altså voldsbruk, voldslegitimering og korporatisme, altså det økonomiske prosjektet som fascistene i mellomkrigstiden hadde, en tredje vei mellom kapitalisme og sosialisme. Men la oss si at ultranasjonalisme fungerer veldig bra, altså en nasjonalisme som antidemokratisk og antiliberal.
Ja. Men ved krigens slutt så hadde da fascismen og nazismen tapt. Men den forsvant ikke helt.
Nyfascisme da et begrep som dukker opp. Hvordan definerer man nyfascisme? Det bare en videreføring?
Nyfascismen, ja, fascismen ble seiret militært, men det klart at tankeretningen, ja. Ideologien og ja, disse verdier som fascisten hadde, de forsvant ikke. Nyfascismen, jeg har en streng definisjon.
Ja, jeg leste det i boken din, og det veldig poengtert.
Ja, det det, for, fordi det hjelper, tror jeg, å plassere alle aktører. Fordi min bok, tross alt, ikke utelukkende om fascisme. Egentlig om høyre radikalisme som en europeisk politisk tankeretning som går fra den franske revolusjonen frem til i dag. Mm. Fascisme en episode, og nyfascismen igjen en episode i den lange historien. Ja. Så derfor trenger vi klare definisjoner. Og jeg bruker to kriterier, rett og slett. Det ene kriteriet biografisk kontinuitet. Okay. Altså nyfascismen finner vi hos partier, bevegelser, grupperinger, men det gjelder også intellektuelle kretser, der tidligere fascister eller nazister opererer. Altså det rett og slett de samme personene som overlever krigen, overlever rettsoppgjøret og stifter nye partier, bevegelser som jeg vil kalle nyfascistiske, som tar vare på den fascistiske arven. Dette det første kriteriet. Og etter dette kriteriet så vil jeg definere nyfascistiske partier, altså visse partier eller bevegelsegrupperinger som vi finner på 40-tallet og 50-tallet. Mm. Det andre kriteriet har å gjøre med ideologisk tilknytning til fascisme, men som jeg sier, selv klart ideologisk tilknytning. Altså politiske aktører som åpent i offentligheten erklærer at de opptatt av å ta vare på den fascistiske arven. Og da gjelder det selvfølgelig ikke bare aktører fra 50-60-tallet, fordi de gjorde det også, men også dagens aktører. En bevegelse som den nordiske motstandsbevegelse, som har tilhengere i hele Skandinavia, vil jeg definere som nyfascistisk eller nynazistisk, nettopp fordi de åpent og klart erklærer at de er tilknytt. De har en ideologisk tilknytning til fascismen fra mellomkrigstiden.
Men det da noen likhetstrekk som alle de nyfascistiske partiene deler? Altså det en klar ideologisk kontinuitet med fortiden på en måte?
Ja, det Det også disse partier, uavhengig om de fra 50-tallet eller fra i dag, de deler for eksempel myter, liturgier, symboler fra fascismen og fra mellomkrigstiden. De refererer åpent til det som vi kaller den historiske fascismen, den klassiske fascismen fra mellomkrigstiden. De deler også visse verdier, anti-egalitarisme. De ofte rasistiske, antisemitiske, også deres ideologi forankret i rasisme, ofte biologisk rasisme og antisemitisme. De tror på konspirasjonsteorier, ofte om jøder. De også preget av det samme som den klassiske fascisme, altså både antiamerikanisme, antikapitalisme og kommunisme eller antimarxisme. Og de opptatt av en tredje vei mellom de to systemene. Og dette som jeg sa i stad, noe som spesifikt for fascisme, og kanskje ikke andre ytre høyre eller høyre radikale bevegelser, partier. De deler også en motstand mot det liberale demokratiet, og metoder, prinsipper som tilhører det liberale demokratiet. De vil gjerne bruke folkeavstemninger mer enn som vanlig valg, men dette minner om plebisitt myter som man hade mellan krigstiden under fascismen. De är kritiska, skeptiska eller i öppen motstånd mot parlamentarisme, mot den som den typiska parlamentariska debatten som vi har i de liberala demokratierna. Så generell motstånd mot det liberala demokratiet. De är också, de visar också de är upptagna av starka ledare, en stark stat, lov och orden, men detta delar de också med kanske icke-fascistiska aktörer. De är upptagna av ett antat moralsk förfall i samfunnet som de menar fascisme självfølgelig är i stand till att fixa, ja. och de visar ofta skepsis överför garantier för individuell frihet, för universella människorättigheter. Manschauvinism är också något som präger dessa partier. I efterkrigstiden så var det andra aspekter som visar att nyfascismen är inte akkurat detsamma som fascisme. Alltså då, de nyfascistiska partier kunde för exempel stötta den europeiska integrationsprocessen.
Okay.
För exempel, de kunde i enkelte tillfälle också NATO. Och här kommer man ser en motsättning med deras anti-amerikanism på den ena sidan, men, men politisk realism i att stötta NATO. De brukar inte paramilitära organisationer, men detta självfølgelig för det blev helt olovligt. Så de måtte tillpassa sig.
Hvis det så hadde det ikke eksistert lenger. Så.
Ja, og så har vi det mest problematiske aspektet som er voldsbruk. Nyfascistiske partier viser, kan være direkte eller indirekte, aksept på voldsbruk.
Som du skriver så startet jo nyfascistiske partier å dukke opp etter krigen, også i Norge. I Storbritannia opprettet Oswald Mosley Union Movement i 1948 med klare likhetstrekk til British Union of Fascists. Men disse partiene, de hadde ikke like stor påvirkningskraft i landet de var i, men Italia derimot. Da er det blant annet MSI, et parti.
Ja, Italia er et unntak, samtidig et veldig interessant study case. Det mest interessante tilfellet av nyfascisme i Europa, som jeg sa, ble stiftet så tidlig som 46, rett etter kriget, av krigsveteranen, tilhengere av Mussolini, tidligere offiserer i den såkalte Salo-republikken, altså regimen som Mussolini klarte å få på beina de to siste årene under krigen med støtte av nazisterna och Tyskland. Alltså de som på ingen måte ville förlata den fascistiska ideologin, de som ville förbli lojala till en fascistisk idé, lojala till Mussolini. En kuriositet, MSI, Movimento Sociale Italiano. På italienska säger vi nettopp MSI och du hörer att det liknar Mussolini. Så det var en klar tillknytning till Mussolini.
Så då för lyssnarna så då Mussolini övergång till så till Salo eller Salo
republiken
och så då MSI.
Ja, det är en latin rätt linje. Fra regimet til MSI via Salo-republiken. De som opprettet partiet MSI, de kommer alle fra Salo-republiken. De hadde hatt ulike roller og stillinger. Giorgio Almirante, han journalist, han hadde ulike la oss si, oppdrag under Salon-republikken, være den første leder. Han var grunder, for å si det sånn, veldig flink I å opprette partiet, og ikke minst gjøre dette partiet sterk I hele Italia, ikke bare I Roma, hovedstaden.
Hvordan kunne MSI da bli såpass stuerene? Altså, I andre land, som I Norge og Tyskland for den saks skyld, så hadde man jo rettsoppgjør, hvor de som hadde vært deltagere, eller deltagende, ble enten fengslet eller verre til. Ja. Hvorfor skjedde ikke dette her I Italia?
Ja, det flere grunner. Flere forhold som vi, som jeg kan fortelle om, som forklarer hvorfor MSI kunne ikke bare eksistere som nyfascistisk parti, men også ha en plass I parlamentet, komme inn I parlamentet og ha en legitimitet. Noe som, som du sier ikke skjedde for de fleste andre nyfascistiske aktører i Europa, selv om vi har små aktører også I Norge, men de var langt fra å komme inn I parlamentet. Så hvorfor klarte MSI? For det første så rettsoppgjøret, det viktig å nevne, altså et veldig ineffektivt rettsoppgjør Italia hadde etter krigen. Ikke noe som kan sammenlignes med rettsoppgjøret I Norge eller I Tyskland. Rettssaker rett etter krigen, men det varte veldig kort. Også allerede I 46 så ble det en amnesti faktisk I regi av kommunistpartiet ledet av Parmilo Togliatti. Et amnesti som åpnet dørene til fengslene og gjorde det mulig for fascister å komme og så vinne friheten igjen. Og du lurer sikkert på hvorfor akkurat Palmiro Togliatti, som den gangen var justisminister I en samling koalisjonsregjering I Italia etter krigen, hvorfor akkurat han støttet et amnesti? Jo, fordi i 46 så skulle Italia, eller italienerne, velge mellom republikk eller monarki. Ja, venstresiden var jammen ikke sikker at de skulle vinne og så få en republikk I Italia. De trodde, og de tok feil, men de trodde at altså fascistene hadde tyngde, at det mye mer som plass I det italienske samfunnet enn det de faktisk hadde. Men de trodde det, og de søkte stemmene hos fascistene fra Salon-republikken, fordi de siste årene av det fascistiske regimet, det ble en republikk. Så dette ble også amnesti, kom rett før folkeavstemningen, som faktisk ga seier til republikken. Så dette også en forklaring. Men vi må også si at fascistene kom I kontakt med stort sett alle politiske partier I Italia, faktisk allerede før slutten av krigen. De hadde altså politisk dialog med kristendemokraterne, med sosialistene, og de hadde også en dialog med amerikanerne I antikommunistisk funksjon.
Ja.
Fordi, vi må ikke glemme at fascismen I Nord-Italia, alliert med nazismen, kjempet hardt mot kommunisme representert av Titos Jugoslavia.
Mm-hmm.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Så i etterkrigstiden, da kommer vi inn i den kalde krigen. Det la oss si, nye konstellasjoner i Europa, og amerikanerne, de tenker at de kan ha bruk av fascistene mot kommunistene. Og riktig nok, allerede i 46, så blir kommunistpartiet og sosialistpartiet kastet ut av den samlingregjeringen.
Rett etter at de hadde legitimert,
ja, gitt ja, ut, de, ut ja, og man sier også at Togliatti kanskje trodde at denne legitimering ville hjelpe kommunistpartiet til å komme inn i varmen, men de ble kastet ut av regjeringen. Da ble det sånn to fronter, den kristendemokraterne mot venstresiden, mot kommunistene. Da har vi en grunn til for at MSI klarte å leve etter krigen, altså kristendemokraterne, de tenkte at det var greit å ha et parti til høyre for dem.
Ja.
De brukte ofte MSI, både i parlamentet, men ikke minst lokalt, altså de søkte ofte stemmene fra MSI for å ha flertall, for i Italien må man ha flertall, klart flertall i parlamentet. Så det ble en legitimering som kom både fra venstresiden, fra kristendemokraterne, kirken fungerte som mellommann, og amerikanerne. Altså logikken til den kalde krigen, det var i Italias tilfelle avgjørende for å legitimere. Italia var tross alt den sørlige flanken i NATO mot kommunisme. Og fascistene er anti-kommunisme.
Ja, absolutt. Det høres jo litt ut som en komedie omtrent, sånn det, og da får vi amnesti fra kommunistene. Ok, og vi blir støttet av de allierte som vi slåss med tidligere, og kristendemokraterne. Ok.
Ja, det var gunstig. Det var gunstig for MSI. Det siste som hjalp var valgloven, valgsystemet. Fordi i etterkrigstiden så fikk Italia et valgsystem som var rent forholdstallsystem uten sperregrense.
Aha.
Og det er også viktig å nevne, fordi det er annerledes. Det var i hvert fall på den tiden annerledes det systemet som Norge har. Det betyr at de minste partiene kunne komme inn i parlamentet.
De får en stemme.
MSI riktig nok fikk ikke så mange stemmer i Italia i 48, første gang de stilte på nasjonale valg, de fikk 2%, men fordi man ikke hadde en sperregrense, så kom de inn i parlamentet. Og siden så har dette partiet vokst. På 70-tallet så nådde de 9%, ganske, og ble faktisk fjerde største parti i Italia. På 90-tallet så har de gått gjennom en sånn både ideologisk og organisatorisk revisjonsprosess. De endret navnet, men de har vel overlevde frem til våre dager.
Ja, det er det, for i dag har vi jo partier langt ute til høyre som har fått regjeringsmakt i andre land i Europa, som i Ungarn og Polen. Men disse er jo ikke direkte arvtagere fra fascistiske partier, sånn sett. Det er det da derimot i Italia, og nå er det jo snart valg. Men hva, i hvilken retning er, for MSI finnes jo ikke lenger på en måte. Hva heter de nå?
MSI ble endret navn flere ganger. Først på 70-tallet under Giorgio Almirante. Og så var det et viktig skille som ble markert på 90-tallet. Mellom 93 og 95 av den gangs leder Gianfranco Fini. Han for kanskje ikke for første gang, men denne gangen veldig bestemt tok avstand fra den fascistiske fortiden, tok avstand fra fascismen, fra diktaturet, fra Mussolinis regime mellom krigene. Det nye partiet fikk navnet Nasjonal Allianse, og jeg har det vanskelig med å definere dette partiet nettopp som nyfascistisk. Det var kanskje postfascistisk parti, konservativ, kanskje ultrakonservativt, men ikke lenger fascistisk. Dette partiet kom inn i en koalisjon med Silvio Berlusconi, og kom faktisk i regjeringsposisjon første gang i 94 med Berlusconi, og så neste gang i 2001 igjen med Berlusconi og Lega Nord. Og så valgte Gianfranco Fini i 2008 eller 2009 å oppløse Nasjonal Allianse. Han trodde han kunne på en måte vinne lederskapet i Berlusconis parti, men Berlusconi slapp ikke tak. Så det ble en sånn mislykket politisk operasjon. Men i den forbindelse så har vi altså flere aktører som ikke er enige med Finis valg og oppretter nye partier. Også noen av disse partier vil jeg definere nyfascistiske partier, fordi de går faktisk tilbake til en sterk tilknytning til fascisme. Andre vil jeg definere høyere radikale partier.
Og disse partiene da var motstandere av Gianfranco Fini?
Gianfranco Fini.
Som da på 90-tallet tok avstand fra Mussolini. Så de vil komme tilbake igjen.
Ja.
Ok, og det er nå flere partier som... Så ett parti har blitt flere, kan man si? Eller kan man si det?
Vi har flere partier som kommer og går, som blir opprettet, som forsvinner igjen fra 90-tallet frem til i dag. Altså jeg kan i hvert fall nevne to. På 90-tallet så var Fiamma Tricolore, altså den trefargede flammen, til Pino Rauti, et oppriktig nyfascistisk parti som ble opprettet av Pino Rauti, nettopp som protest mot Gianfranco Fini. som hade tagit avstånd från fascismen. Pino Rauti var en hardliner. Han kom från MSI och han tillhörde faktiskt den mest radikala och antidemokratiska flöjen i MSI. Detta är 90-talet.
Ja, och den som du fortalt mig för upptaget är den flammen.
Nej, flammen är viktig. Är viktig att följa flammen. MSI hade som symbol alltså det italienska flagget och en flamme med de tre fargene till det italienska flagget. Flammen kommer ut från alltså en figur som liknar en kiste, där det står MSI. Och man säger att det är, alltså den representerar på en måte kisten till Mussolini och flammen, alltså fascismen som ideologi som lever till trots för att Mussolini är död och det fascistiska regimen är död. Och flammen blev vidareförd bland annat i partiet till Rauti. Idag så alltså efter 2009 så ser vi att nya partier eller grupperingar samlar sig. Och på den ena sidan så har vi ett parti som Casa Pound Italia som igen vill jag definiera en ny fascistisk parti som verkligen tar vare på den fascistiska arven.
Och det är ett intressant namn.
Ja, Casa Pound, för den refererar till Ezra Pound som var en intellektuell som stöttet fascismen under kriget. På den andra sidan så har vi ett parti som är blivit väldigt aktuellt i det sista. Alltså Fratelli d'Italia, Italias bröder. Idag ledet av Giorgia Meloni. Detta är ett parti som jag inte vill definiera nyfascistisk. Mm. De själva vill inte alltså minne fascismen som sina rötter. De tar officiellt avstånd. Giorgia Meloni kommer från Nationella Alliansen. Hon växte som politiker samman med Gianfranco Fini. Partiet är kanske högre radikalt, men det är ett parti som utan tvil har sina förbindelse med en fascistisk fortid. Det har sina förbindelse med både MSI, Nationella Alliansen, där flera i partiet som kommer från MSI och Nationella Alliansen. Och en kuriositet, Giorgia Meloni vill ta vare på flammen i symbolen. Den samma flammen som vi ser i MSI-symbol, i Nationella Alliansen, i partiet till Rauti. Och hon blev spurt eller bett om att ta flammen ut av partisymbolen, men hon vill inte.
Det är ett väldigt tydligt symbol. Alltså, man kan inte säga så väldigt mycket fel av det, tänker jag.
Ja, men samtidigt så tror jag att det är viktigt att inte kanske hänga sig så mycket på fascismen, nyfascismen, men kanske se mer på högre radikalism och högre radikal politik som en konstant tankerättning i europeisk historia. Och så något som var aktuellt för mellankrigstiden för fascismen och som igen är blivit aktuell efter krigen och efter slutet på den kalla krigen. Så det är högre radikalism som är viktigt att vara upptatt av. Och när jag säger högre radikalism så menar jag en motstånd. Skepsis mot den liberala moderniteten som jag definierar i boken. Mm. Och så det vi känner som representativ demokrati, rättsstat, liberalism, individualism, tolerans, mänskliga rättigheter, garantier för minoriteter i samfunnet.
Mm.
Alt dette er den liberale moderniteten som vi har dyrket, i hvert fall etter krigen. Og
nå er det jo snart valg i Italia, og du skal en tur over, skulle ikke det?
Jeg skal noen uker i Roma, studieopphold. Jeg ved det norske instituttet i Roma, og skal forhåpentligvis følge tett de siste dagene av valgkampanjen. Det er alltid interessant å sitte i Roma og snakke med folk i Roma. Og vi ser at dette partiet ledet av Giorgia Meloni, Italias brødre, den ligger ganske høyt på meningsmålingene. Man sier at det kan bli kanskje største parti, i hvert fall konkurrere hardt med Venstredemokraterne.
Vi får se hvordan valget blir. Er det noen fra valgkampanjen som personer vi burde følge ekstra med på?
Ja, det tror jeg nok. Når vi først snakker om fascisme og nyfascismen og hvordan den ideologien kunne overleve så godt i Italia, så tenker jeg at det er en valgduell som jeg i hvert fall vil følge nøye. Og det er en duell som vil finne sted i en kommune utenfor Milano, Sesto San Giovanni. Valgloven nå er veldig komplisert, men uansett, 1% av parlamentsseter vil bli delt ut etter flertallssystem. Så det er den som vinner tar alt.
Ja, okay.
Og i Sesto San Giovanni så har vi to kandidater som skal møtes. Den ene er Isabella Rauti, og hun er datteren til den Pino Rauti,
ja,
som ble sint etter Finis valg om å omgjøre MSI til et konservativt parti og postfascistisk parti. På den andre siden så har vi Fiano, som stiller mot Isabella Rauti. Og Fiano er sønnen til Nedo Fiano, som var en av de få som overlevde Auschwitz. Altså jøde,
ja,
som ble tatt av tyskerne under krigen, ble sendt sammen med andre over 7000 jøder, ble sendt til konsentrasjonsleir i Tyskland. Og Nedo Fiano kom tilbake, det var noen få som kom tilbake. Så dette er en duell som er altså full av mening,
ja, ja, ja,
politisk betydning. Det er helt, det høres nesten som et paradoks, eller noe veldig rart, at i våre dager så har vi to personer som ut fra sin biografi har uten tvil en sterk tilknytning, Isabella Rauti, til fascisme gjennom sin far Pino Rauti. Hun stiller for partiet til Giorgia Meloni.
Mm.
Og Fiano, som har en sterk tilknytning til antifascisme, som stiller for Venstre-demokraterne.
Det er helt utrolig. Så da er det bare å vente til 25. september med å få vite mer om valget, og i mellomtiden så kan man også så klart lese boken din om nasjonalisme og høyreradikalisme i Europa. Tusen takk for at du kunne komme hit og snakke om både nyfascisme og høyreradikalisme, Elisabetta Cassina Wolf.
Tusen takk til dere.
Så er det bare å følge oss på Instagram. Historier som endret verden i ett ord. For fun facts og bilder og litt mer info. På gjenhør.
Denne episoden ble presentert av Radio Metro og Metro Sounds. Hør flere episoder og våre radiokanaler i OnePlay-appen.
Metro Sounds.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.